Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Усім доброго дня! Сьогодні наш гість – це священник, місіонер, кризовий консультант Олександр Чорний. Олександр, доброго дня!
Доброго дня! Дякую за запрошення. Радий бачити вас живим, здоровим. Це непростий час.
Дуже-дуже раді вас бачити, особливо враховуючи той факт, що ви у Херсоні, наскільки я знаю.
Так.
Розкажіть, будь ласка, як у вас справи?
Все добре. Живу в Херсоні, біля храму Христовоздвиженського. Живу з сім'єю, з друзями, яким безпечніше жити при храмі. Ми як служимо кожного дня, в 8 ранку звершаємо богослужіння, в 16:00 вечором богослужіння кожного дня, незважаючи на складні обставини і те, що ми в Херсоні, як ви казали, продовжує функціонувати храм, продовжує жити спільнота при храмі, працює недільна школа. Працюють молодіжні зустрічі, але молодіжні зустрічі в онлайні працюють. Продовжуємо вивчати Біблію кожного понеділка в онлайні. Готуємось до Великодня. Ну, якось так.
Щось змінилося? Ви стільки всього перерахували, ніби з початком війни у вас нічого не змінилося. Бо навіть у тих людей, які в Києві були, і там в Житомирі, в регіонах, до яких окупанти не так дісталися, як до вас, у них набагато більше чогось змінилося, ніж у вас.
Так, у нас змінилося. У нас є проєкт «Соціальна столова», і він почав працювати частіше. Раніше працював одного разу на тиждень, тепер працює три рази на тиждень. Вівторок, четвер і суботу, 11:00. Працює проєкт «Соціальна столова», ми кормимо людей, ну, без хатчинок та малозабезпечених, які складнощі в житті, і ми годуємо їх першими стравами. Оце змінилося. Роботи трошки добавилися.
Це було у вас свідоме рішення залишатися, чи просто так вийшло?
Ну, я вивчаю Біблію, і якраз цей період, перед початком війни в Україні, якраз я розпочав читати книгу Руф, і там історія про чоловіка, який під час голода із Віфлеєму переїхав, переїхав в інше місце, через те, що було дуже скрутне становище. І помер він, і померли його синов'я, і осталася його жінка вдовою, і одна невістка їх покинула. І є таке розтлумачення цієї ситуації, що є люди, яким не дозволено покидати своїх місць, наприклад, ті, хто займає положення, ну, як руководячу должність, які хто займає, настоятелі храмів, настоятелі підприємств, мерія. Мер у нас залишився в місті, за що йому повага від мене і від нашої спільноти. І багато людей, які займають руководящу должність, вони залишилися в Херсоні. Тому що якщо людина, яка має велику зону відповідальності, покидає свій піст, своє місце дислокації, то дух населення падає. Тому важливо розуміти свою відповідальність за ті кордони, які тобі дав Господь в тому місті, де ти є. І щоб твоя евакуація не привела до падіння якихось цінностей або духовного стану людей. Тому це моє свідоме бажання, свідомий вибір залишатися в Херсоні, відповідальне бажання, я так можу сказати.
Ви сказали щось. Так, продовжуйте.
Ну, тут у мене багато друзів, які попросились до нас під час, як почалась війна, дуже багато. У нас в хаті біля церкви жили, я живу при храмі, прямо от виходжу, як в мене храм. І в нас було 25 людей, це десь 7-8 сімей, я вже не згадаю, бо мені якось так час дуже швидко пробіг, ці два місяці дуже швидко пройшли. І безпосередньо в самому храмі теж десь 16-17 людей ночували. І зараз є люди, які приїжджають з сел і виїжджають на територію України, вільної України. Приїжджають до нас, ночують одну-дві ночі і далі на автобуси і виїжджають своїми силами. Ну, волонтери вивозять, скажімо так. Так що потрібно мені тут бути, якщо я не буду тут, хто тут буде займатися цими всіми питаннями.
Тобто зараз з Херсону реально виїхати?
Ну, от ці останні три дні не випускають. Останні три дні з Херсону не випускають людей. Ну, отак, я це то, що по факту. Бо в мене якісь друзі виїхали раніше, а ті люди, які приїхали, вже встигли попасти в вікно. А діти з інтернату виїхали, трошки раніше виїхали діти з дитячої лікарні онко, хворі, їх вивезли на Львів, наскільки я знаю. А на сьогоднішній день виїхати вже неможливо. Розвертають всіх. Може завтра може бути можливість така. Однокласники сина виїжджають теж там, ми їх доправляємо, бо таксі то приїжджає, то не приїжджає, то я вже як підпрацьовую трошки водієм таксі.
Але ваша сім'я з вами?
Так.
Ви вирішили сім'ю теж лишити?
Да вони самі вирішили. Ми з тобою. Ну все. Зі мною так зі мною.
А прихожани як? Чи багато роз'їхалися, чи більшість залишилися?
Багато роз'їхались, багато... Ну як, я скажу так, багато роз'їхались, багато залишились вдома. Я про інше хочу сказати, що є ті прихожани, які трошки страждають від тих обставин, які є, бо когось просто перевіряють документи, когось на допити беруть, там по-різному буває, скажімо так, щоб лишнього нічого не сказати, по-різному.
Зрозуміло.
Я за них більш переживаю, за тих, що попадають в такі ситуації, коли їм приходиться в своєму домі, на своїй землі відповідати на якісь питання людей, в яких ціль не зрозуміла. Наприклад, мені не зрозуміло, як це, ну, яка ціль у цих людей.
А до вас, як от до людини, яка має авторитет, яка має вплив, до вас були якісь питання? Ну, звичайно, якщо про це можна казати.
Були, ну, дивіться, я скажу так, коли тільки почалось це, коли тільки це почалось, то і біля храму проходили збройні сили, не наші, скажімо так, не українські, російські. Техніка йшла, і в нас було багато людей, то я вийшов до них, просто підійшов до забору, вони йшли, ну, просто проходили такою, як, не знаю, проходили просто біля храму, вийшов, сказав, що в нас цивільні, що в нас люди на території, ніякої техніки, зброї в нас ніяких немає, не було. І тут, ну, як, щоб, попросив, щоб вони не лякали людей, стріляти біля церкви не можна, взагалі стріляти, вбивати не можна. Попросив, щоб хлопці їхали додому. Вони сказали, що вони відряджені, що я сам маю все розуміти. Ну, отак ми поговорили. І все, і вони пішли собі далі. Ну, все, отак. Це перший контакт. Другий контакт був от декілька днів назад, перед Пасхою, бо у нас є комендантський час, ми не можемо виходити після 8 до 6 ранку, не можемо виходити на вулицю. І ми не знали, як буде празднуватись, як будемо святкувати Великодень, Великдень, і на останніх вихідних, попередніх вихідних я зробив об'яву, що богослужіння на Пасху у нас буде 8 ранку. І 8 ранку богослужіння, ночі ми не будемо служити, ніч ми не будемо служити. І прийшли з адміністрації, воєнна комендатура, і сказали, що ми можемо служити ночі, але я сказав, що там запропонували нам якусь охорону. Я кажу, що, знаєте, ми якось без вас справлялись, і не потрібно нам. Нас, від кого ви маєте нас охороняти? Від наших прихожан? Так що ми ночі не будемо служити, будемо служити вранці, в неділю, в 8 ранку почнеться літургія, і потім буде освячення пасок, ключів, підношення, які принесуть люди. Оце був другий контакт, ну, скажімо так.
Чи відчуваєте ви якісь утиски чи щось таке?
Подивіться, я стараюсь не провокувати, як кризовий консультант. Я знаю, які мої висловлювання можуть бути провокативними. Тому стараюсь не давати поводу тим, хто шукає повод, як написано в священному писанні. І внутрішнє таке незрозуміло, внутрішні натиски, знаєте, ну, тобто неприйняття, напевно, тих обставин, які є. Ну, потихеньку ми маємо приймати все те, що від Бога, але так дуже складно. Бо нічого не може статися того, що, на що нема волі Божої. Якщо є воля Божа на це, то ми маємо чомусь навчитись, але я вірю, що замайорить жовто-блакитний.
Ну, ви так і всім своїм прихожанам говорите?
Та ні, це я вперше так собі дозволив сказати от зараз у вас трьох.
В ефірі Радіо М, так?
Прихожанам, ну як, розумієте, як? Прихожанам розказую те, як я сам живу. Живу, стараюсь жити по-євангельськи. Ну все, більше нічого не додати, нічого не забрати. Ну, по-різному. Я вважаю, що в політику священик не має лізти, що я як людина маю право на свою думку, яку я висловлюю, як громадянин України. Як священик я маю відповідальність за громаду, за її духовно-моральний стан. Тому стараюсь своїм прихожанам доносити те, що потрібно практикувати заповіді. Бо як? Треба їх вчити і треба їх практикувати. І ніхто їх не відміняв. Бо, знаєте, як психоз, невроз у людей, і теж паніка, і люди відкриваються і переступають цю черту моралі нравственності. Ну, деякі люди. Їх небагато, але такі є. І це не значить, що потрібно, як любі обставини не відміняють заповіді Божі, скажімо так. Тому в цьому я вчу своїх прихожан. Ну, якось так.
Шановні слухачі, я нагадую, що у нас сьогодні в гостях священник, кризовий консультант, місіонер, священник, який знаходиться в окупованому Херсоні, Олександр Черней. На зв'язку, якщо у вас є якісь запитання чи є коментарі, можливо, є якісь молитовні потреби, ви все це можете писати нам під нашу пряму трансляцію на сторінці Facebook, можете писати в наші месенджери. Друзі, будь-які запитання, ми будемо продовжувати говорити про Великдень, під час окупації. Ну, тож можете задавати свої запитання також на цю тему. Повернемось за мить.
Важливі питання в передачі «Духовні поради». Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Так, є складності з цим. Не всі ліки в доступі.
Отось, Олександр, розкажіть, будь ласка, які там у вас є складнощі в окупованому Херсоні, і чи можливо вам якось допомогти теж?
Дякую. Ну, є, безумовно, є деякі складнощі з ліками, але завдяки волонтерам, завдяки нашим друзям в інших містах і навіть в інших країнах, дехто допомагає матеріально, грошима, дехто допомагає, купує ліки там, де це можливо, на території України, і завдяки волонтерам передають нам в Херсон. Наразі в Херсон можна в'їхати, але виїхати поки не є така можливість, немає такої можливості.
Тобто ці волонтери, у них типу квиток в один кінець?
Ні, це люди, які на свій страх і ризик, скажімо так, вони виїжджають і вертаються. Нема ніяких квитків, нема ніяких коридорів. Кожного разу ти можеш виїхати і тебе можуть розвернути, можеш доїхати, можеш не доїхати, тобто по-різному. В першій неділі, від батька осталось авто, у нас була жила одна сім'я, і вони вирішили виїхати, якраз авто вміщало всю їх сім'ю, їх п'ятеро людей, то ми їм подарували ключі і сказали, їжджайте. Вони зараз виїхали, слава Богу, в Італію поїхали до наших друзів. За що я дуже-дуже дякую. Які складнощі? Складнощі з продуктами харчування наразі не суттєві, але вони також є, бо, ну як, не можна купити те, що хочеш, в принципі, а продукти харчування поки є в місті. На базах можна купити все, що потрібно для життєдіяльності, скажімо так. Ну ось так. Такі справи у нас по так. Хочу ще сказати, що, знаєте, я так наблюдав за тим, що, ну, якщо коїться в місті, в магазинах, і в перші 2-3 неділі люди вимітали з магазинів повністю все, що то тільки можна. Знаєте, накопичування. Був дуже сильний ажіотаж, ніхто не знав, що буде. І через цей ажіотаж полки магазинів опустіли. І зараз ми в такому дефіциті живемо, скажімо так. І, ну, зрозуміло, бо самі зробили цей дефіцит. Тобто наразі можна знайти якісь продукти у друзів, бо всі додому накупили, холодильники забили, бо ніхто не знає, як що буде. І зараз є дефіцит, ну так, скажімо так. На ринку можна придбати овочі, фрукти, як зараз у нас тут аграрний край. Але теж, ну як, не все, що хотілося б, скажімо так.
Угу. Ну, якщо, наприклад, я захочу вам допомогти, як я це можу зробити?
Ви можете в Фейсбуці написати мені в приватних повідомленнях, написати, як ви хочете допомогти. Якщо у вас є можливість, можливо, на вас направити людей, ви можете придбати ліки, передати через волонтерів, чи ви хочете перевести якісь гроші на карту.
Тобто є волонтери, які можуть пересікати, так би мовити, кордон Херсону?
Ну, я ж кажу, що це люди, які просто, ну, такі, як, от, наприклад, в перші тижні потребувала молока молочна кухня для діток, які, ну, які тільки народились. І, ну, ми їздили з прихожанами, з волонтерами приходили, я їздив на машині, друзі їздили. Їздили в села за місто, там декілька кілометрів, там 20-30, і, ну, 20, десь кілометрів 15-20, десь по селам, там, де є коровники, брали в них молоко, привозили в місто, ну, скажімо так, і перетинали кордони, там, як, нас перевіряли, назад запускали. Ну, але кожного разу це було так, несподівано. Одного разу щось літало, ти їдеш, воно летить, там щось летить, щось збиває. Виїжджаєш з міста, нічого не горить, вертаєшся, горить Чорнобаївка. Ну, такі було, знаєте. Угу. Тобто, таких зелених коридорів нема. Ну, до волонтерів Червоного Хреста більш-менш лояльне відношення. Ну, тобто, ну, якщо бачать на постах священника, то, ну, як, проблем немає ніяких. Ну, як нема, перевіряють, але якось так. Якщо...
Ви у формі їздите?
Ну, я взагалі в формі часто знаходжусь в місті, так що, ну, як, це для мене не нове. Ну, їжу в формі, да, щоб це було, ну, як, щоб не було лишніх запитань. Ті починають, чи є татуїровки? Я говорю, звісно, що в мене татуїровки. Які в мене татуїровки? Покажіть руки, покажіть то. Один у нас, як, була ротація, і там через декілька неділь після того, як почалась війна, приїхали якісь нові солдати і на блокпостах перевіряли руки, щоб руки, чи не стріляв я, а я їду з Христом в підряснику, і вони мене перевіряють руки. Чи не стріляв я, ну, знаєте, тут мозолів нема в мене.
Ага, ага.
Ну, такі. Довіряємо, але провіряємо. Не? Це таке, ну, було.
Ну, а взагалі, там, от коли під'їжджаєш там до блокпостів, ну, там, чи є ризик, що там можуть стріляти, чи ще щось?
Ну, дивіться, ну, в першій неділі ти під'їжджаєш до блокпосту, один на тебе цілиться, а другий тебе перевіряє. Я не знаю, є ризик, що буде стріляти, чи ні, я не знаю. Угу. Ну, так. Одного разу щось здалека стояли в колоні, там хтось щось, я думаю, що він робить? Він цілиться в мене, паразит. Угу. Так же під'їхали, зрозуміло. Ну, якось так.
Вам страшно?
Ну, іноді страшно. Ну, страшно було, коли в оці новини були, мені, як, люди дзвонять, підтримку оказують, моральну, матеріальну, і коли почалася ця історія з запорізькими енерго блоками, Оце було трошки неприємно, скажімо так. Ви мені позвонили, ночі розбудили, я вже спати не міг сутки. А в нас якраз було дуже багато людей, і син свою кімнату віддав для тих, хто в нас жив вдома. Там в нього є одна кровать, лежали там, ночували на підлозі, на столах спали, де тільки, де можна було, десь чоловіка 4-5. І ну що, мене розбудили, і що я зроблю? Ну що? Ну, помолився, трошки злякався, думаю, потім накрив сина і сказав: Господі, ну, на все твоя воля. Ну, і собі вже до ранку лежав, поки не заснув. Скажімо так, оце було дуже страшно. Оце прям було страшно, було неприємно. А наразі як? Немає страха, але є таке, знаєте, як безвихідність і, можливо, деякі переживання через те, що трошки, ну як, не можеш ніяк повлияти на те, що коїться, скажімо так. Що ніяк не можеш виправити ситуацію. Ну, хіба можеш, ну як, на своєму локальному рівні. От як в себе в серці, в себе вдома, на приході, серед працівників. До речі, дуже дякую тим людям, які допомагають, і дуже дякую працівникам. У нас, як майже всі, хто при храмі, штат працівників, ті, хто трудились на хорі, священники і ті сторожа, які біля храму теж допомагають так за територію сидять, всі залишились на місці. Тобто храм виконує всі свої функції. За це їм дуже дякую. Від мене дуже, я їм дуже вдячний. Багато вдячності в мене. Ну, якось так. Ну, в принципі, як ми до останнього, я маю намір служити. Сподіваюсь, що так воно і буде. Провокацій у нас ніяких немає. Ми, як, хто приходить з питанням про допомогу, по мірі сил допомагаємо. Ну, якось так.
Ну, ми коли з вами перед ефіром говорили, ви казали, що і Христос проповідував під окупацією.
Та він і родився, і ріс, і проповідував на окупованій території. До речі, от якраз ця страсна неділя, ми читали Євангеліє в храмі, і я звернув свою увагу на те, як були з Пілатом, який був діалог у Христа з Пілатом і з єврейськими начальниками, старішинами, коли Пілат каже, що це ваш цар, а вони кажуть, нема у нас царя, тільки один кесар. І потім цю табличку він ще написав, цар іудейський. Я так розмірковував про це і зрозумів, що, виходить, Пілат, він використав Христа для того, щоб трошки подразнити євреїв, щоб трошки, як ви знаєте, вони там щось їх завести. Я думаю, що це негарно він зробив за рахунок Ісуса Христа. Тому вважаю, що у нас на приході ми як не провокуємо, не робимо ніяких, не ліземо туди, куди не треба. Ми виконуємо свої обов'язки священницькі, приймаємо сповіді, причащаємо, ховаємо людей, хрестимо, вінчаємо. Були і вінчання за цей період, були і хрестини за цей період. Ну, як продовжуємо молодіжні зустрічі, допомагаємо один одному. Ну, якось так, виконуємо все, що має робити християнин, скажімо так.
А чи немає таких випадків, як відбувалися в Бучі, в Ірпіні?
Ну, знаєте як, ви, напевно, новини з Херсону бачили, я теж не хочу, як вже, ну, так, я не знаю, як, то, що я там бачив, це не дай Бог просто, це, я плакав, і, ну, це так не має бути, це взагалі якось, це не може бути оправдано нічим. І в Херсоні, в перші неділі були випадки, багато було смертей, і багато було і вбитих людей, і були бої у нас під Херсоном. Тому як так, щоб заходили і когось тут вирізали райони, такого, слава Богу, нема. Я сподіваюся, такого і не буде. І, ну як, є поодинокі случаї, знаєте, як. Я не, просто не впевнений, знаєте, як ті, хто знає, то знає, а так просто, щоб робити якісь, давати інформацію, яку потім можна буде перекрутити, не хочу. А коли прийде час, може, тоді буду говорити ясніше, скажімо так. Поки я так скажу. Ну, як, Ну, шкода, якісь так, як є випадки, коли люди пропадають. Ну, пропадають, шукають людей по інтернету, пишуть, питають. Серед прихожан, ну слава Богу, всі, хто кого знаю, кого пам'ятаю в цій суеті, всі, слава Богу, живі, здорові. Деякі були на співбесідах, скажімо так. Слава Богу, вернулись. Ті, кого я знаю, повернулись. Деяких знайомих немає вже живих. От так.
Угу. Ну, от ви зараз, наприклад, спілкуєтесь українською. Чи може вам щось за це бути?
Так я українець, а що мені за це буде? Давайте тоді вже будемо за те, що я українець, що стається. Це вже як. Ну, спілкуюсь українською, бо ми на Україні живемо. Ну, знаєте як, спілкуюсь українською, як по правилам етикету, та мова, на якій до тебе звертаються, потрібно такі мови відповідати. Ну, я в сім'ї ми розмовляємо українською, в школі в нас Херсон це більш рускоязичне місце. Тобто тут як люди в основному рускоязичні. Ну, таке, знаєте. If you want, we can start speaking English. It's not some problem.
Сьогодні Страсна п'ятниця, і знаєте, багато людей в нашій країні, вони теж зараз страждають. Страсну п'ятницю ж Христос, він був розп'ятий, він страждав, переживав дуже багато болю. Ну, звичайно, люди в нашій країні, вони зараз, ну, більшість з них не переживає того болю, який переживав Христос, але все ж таки це щось для більшості людей, це щось нове. Війна, ці страждання, це розлука. І от ви, як кризовий консультант, що би ви могли зараз порадити всім людям, які переживають нелегкі часи?
Ну, по-перше, не використовувати горе для того, щоб задовольнити свою потребу в стражданні. Бо є, знаєте як, ми повинні приймати промисел Божий, але і приймати страждання, але ми не маємо любити страждати. Ще до війни я був свідком таких випадків, коли після смерті близької людини християни прямо і кидались в яму, і лізли на гроб, знаєте, як в істериці такі. Потім починали пиячити, там якось нездорові звички якісь появлялись. І вони це все оправдували тим, що в них хтось вмер, когось вони лишилися. Родичів, ближніх, не знаю, близьких, коханих людей. Тому, перше, напевно, не використовувати ту ситуацію, яка є, для того, щоб задовільнити потребу страждати. По-друге, навчитись приймати фактичність того, що відбувається. Бо є мої страхи, через які я дивлюсь на обставини, а є правда, яка є. І, ну, правда, вона от така. А мої страхи, вони можуть окрасити правду в якийсь інший колір. І це теж буде проблема. По-третє, ніхто не відміняв заповіді. І, як я казав, колись у нас був ефір з вами, коли розпочалася епідемія коронавірусу, і я казав, що це потрясаючі времена.
Угу.
Тобто, всіх потрясаючі, трясе. Коли всіх трусить. Тобто, суть слова потрясення, потрясаючі, це то, що коли починає трусити і внутрішньо, і зовнішньо. І тому зараз проявляється, скажімо так, люди, в яких є корні моральні, етичні, духовні, то ті люди будуть стояти. Це не про те стояння, яке на одному місці, а це стояння в зоні відповідальності, в зоні виклику, який кожному Господь дає кожного дня. Кожного дня, кожної неділі, кожного місця, кожного року. Тому не забувайте це. Це все піднімається. І останнє, напевно, можу порекомендувати це правду. Потрібно знати, як я бачив виступ одного священника, італійця, італіянця. Він казав, що Іоанн Хреститель, він лишився своєї голови через те, що говорив правду. І наступили такі часи, коли ми можемо попрощатися зі своїм життям, зі своєю свободою через те, що ми говоримо правду. І з одної сторони це страшно, з другої сторони це якраз, можливо, той час, коли потрібно говорити правду. Правду, ну, але правду ми можемо використати це, ну, люди можуть використати мої слова для того, щоб казати правду, як, знаєте, як, яка приводить до одних наслідків, а можна казати правду, яка починається з мене. Тобто спочатку треба казати правду собі, що я хочу робити, що я не хочу, що я хочу казати, що я не хочу, хочу я їхати, не хочу їхати. Потім треба знайти в собі смілість казати правду ближнім. А потім вже, коли буде потреба якась, тоді вже можна казати правду тим, хто ставить запитання. Ну, тобто це, знаєте, як це не про публічність, не про політичність, не про якийсь піар, а про час і місце, де тобі потрібно проявити себе. Наприклад, ви мене питаєте, страшно? Я ж можу казати, ні, мені не страшно, зі мною Бог, ну, мені страшно і зі мною Бог. Знаєте, як...
Ну, як Петру коли теж їдеш... було... Петру теж було страшно тонути, коли він йшов до Христа по воді, але ну, так, Христос так. Його витягнув.
Так, так, ну страшно, страшно. Ну що, громихає по ночам щось, щось стріляє, щось прилітає. Як, вікна ми не заклеїли. Вікна не заклеїли, не заклеїли скотчем. Скажемо так.
Знаєте, зараз часом бувають от війни серед християн там. Любити чи не любити ворогів. Тому що багато людей, вони переосмислили відношення до цієї заповіді, любов до ворогів, ну, особливо під час війни. Яке у вас відношення?
Для мене це кожен раз зусилля. Тобто я кожного разу здійснюю зусилля всередині свого серця для того, щоб виконувати те, що чого вчив мій Бог Ісус Христос.
Угу. Ну, чи треба спочатку, так би мовити, їх вигнати, а вже потім любити? От, я знаєте, як приклад там один теж приводив священнослужитель, з яким ми спілкувалися, він каже, що не можна любити гвалтівника під час того, як він гвалтує. Треба спочатку його зупинити, а вже потім... з ним говорити.
Дивіться, як кажуть святі отці, поступок людини, вчинок людини, який грішний вчинок, можна не любити, а саму людину треба любити. Я просто слухаю сповіді і дивлюсь на людей, і дивлюсь на те все, що коїться у нас тут в місті. І новини намагаюся не читати, дуже рідко-рідко якось не йду в це. І я розумію, що дуже багато людей, яких просто обманули, якими маніпулюють інформацією, маніпулюють через страхи, маніпулюють через амбіції, маніпулюють через силу. Ну от, наприклад, як ви будете відповідати на питання, коли вас направлена зброя? Чи як ви себе проявите, якщо потрібно буде віддати своє життя? От як ви його віддасте чи ні? Ну, от, наприклад, є люди, які більш користі принесуть суспільству і країні, знаходячись не на окупованій території. Вони там більш користі принесуть для країни. А є люди, які більше користі від них буде для ближнього, для людей, знаходячись на окупованій території. Розумієте? Тому про любов я скажу так, корінь слова любов на біблійному язиці, на біблійному євриті, на єврейській, має корінь слова любов, він спільний з корнем знати, познавати. Тобто, коли хтось, наприклад, пророк Самуїл ще не знав Бога, тобто в нього ще не було цього відносин любовних з ним. Чи, наприклад, Адам познав Єву, тобто він її полюбив. Це на рівні інтелектуальному, емоціональному, сердечному і тілесному. Тобто, взагалі, слово «любов», наприклад, в грецькій мові є різні значення. Любов як агапе, любов як філія, любов як ерос. І, може, ще декілька, я зараз не згадаю. Тому на різних рівнях потрібна різна любов. І мені згадується той випадок з Ісусом Христом. Якщо читати на російській мові, то цього не видно. А якщо читати на грецькому варіанті, коли Христос після Воскресіння явився Петру, пам'ятаєте, може ми з вами це обсуждали колись на ефірі, коли явився Христу і каже: «Симоне, Іоанн, чи любиш ти мене?» на російській мові. А на грецькій написано так: Христос каже: «Симоне, Іоанн, агапе мене?» А Петр каже: «Так, філія тебе». І він каже: «Паси ягнят моїх». Помните, там потім Симон так тричі питає. Так от, два рази Петр відповідає, що він філія Христа, а третій раз, коли Христос каже: «Симон Іоанн, філія мене?» Тобто ти мене любиш як друг, а до цього питав як агапе, як жертовною любов'ю, вищою любов'ю. І тоді написано, що Петр, він засмутився, бо на російську цього не видно, а з грецького язика, з грецького перекладу ми бачимо, що Петр засмутився через те, що є любов, яку Христос, на яку Христос нас підіймає, любов агапе. А він з Христом знаходиться на любві філія. Через те, і він це зрозумів, і потім пам'ятаєте, що він каже: «Ти знаєш все, ти знаєш, що я філія тебе». Тобто це якби, от ми цей діалог приводимо часто для, як розкаяння Петра. І от оце є його розкаяння, що він не на тому рівні відносин з Христом, на який його запрошує Христос. Але це не означає, що він не може на нього піднятися. Бо Христос загалом робить нам, пропонує нам щось, куди ми можемо дійти. Тобто кидає нам виклик, на який ми можемо відповісти, бо не дає нам Христа більше, чим ми можемо понести. Ну, скажімо так. Тобто про любов скажу так. От це про знання або незнання. От я намагаюся зрозуміти кожен день або декілька разів за день, навіщо це коїться, з якою цілею це і які наміри, яка ціль, які наміри. Ну як, не розумію. Поки розуміння мало. Але я намагаюся. До речі, у нас хрест впав перед війною. Ну, за декілька місяців перед війною впав хрест. І він перегнив. І треба було його відновлювати. І я чекав весни і літа, щоб дощі пройшли, бо ґрунт, волога, і важко відновлювати, відновлювані роботи проводити, коли вологий ґрунт. І от ми в цей непростий час відреставрували Христа, вкопали його, забетонували, зробили кріплення. От чекаємо, коли буде більш тепла погода, познімаємо ці мотузки, які тримають його в балансі. Так що хрест підняли. У нас Христовоздвиженський храм. Так що хрест воздвигли. Тому у кожного свій хрест.
Про Великдень давайте ще трошки поговоримо. Яку силу має Великдень от під час війни, під час окупації, як у вашому випадку?
Ну, я на прикладі приведу того, що ми вночі не будемо служити літургію, ми будемо служити літургію вранці, бо вночі все ж таки не зовсім безпечно. Ну, якби, може, як... Не зрозуміло, як буде вночі, тому і не було у нас відміни комендантського часу дуже довго. Зараз от за пару днів вирішила комендатура військова відмінити на Великдень комендантський час, але вже було запізно, бо ми вже заздалегідь запропонували людям, винесли це на обговорення, і більшість, всі погодились, що на Великдень ми будемо служити вранці. Але знайшлися ті люди, які кажуть: ні, потрібно служити вночі, бо це традиція. Знаєте, як, от що таке Великдень? Єврейські священники, первосвященники, вони теж дуже були за якісь традиції. Але є традиції, які піднімають на духовний рівень, а є ті традиції, які навпаки якось трошки загнічують. І є різні обставини, знаєте, якщо ми будемо триматись традиції, які люди встановили, то це от одна історія. Якщо ми будемо все ж бо любі традиції, вони можуть бути доповнені, можуть бути змінені через обставини. І я думаю, що Великдень – це свято для когось, знаєте, як для когось важливе богослужіння вночі, а для когось важливе, що Христос воскрес. От так я скажу. Тобто Пасха, вона це теж проявляє. І ці всі невзгоди, негаразди, вони проявляють, що для людини важніше. Що для людини важніше. Якісь речі, які, в яких вона стоїть, які не про Бога, або якісь речі, які дозволяють нам зустрічатись, бо Христос сказав так, де двоє чи троє в ім'я моє, там я посеред них. Тому важливіше нам, щоб у нас було зібрання, де Христос би мав місце, щоб приклонити голову, скажімо так, був посеред нас. Тобто Пасха зараз це для мене і для наших прихожан це про це. То ми стараємось як міняти себе, не, як це на русскому скажу, ізміняти себе, не ізміняє себе. Як якщо ви можете, бо я зараз як трошки важко перестроїти мозги. На думки
України. Наостанок, яку ви дасте великодню пораду всім нашим слухачам?
Я в інтернеті колись побачив такі строчки одної молитви і молитви, і мені вони дуже сподобались. Господи, залий моє серце миром, щоб я, коли навіть сидячи посеред моїх ворогів, в моєму серці було так багато миру, щоб воно переливалось і в їх серця. Я хочу порадити всім, щоб ми всі стали мирними воїнами, воїнами миру, воїнами Христовими. І для цього потрібно знати заповіді, потрібно їх виконувати. Я отак, отака порада. Щоб, я бажаю, щоб Господь залив миром всі серця, хто це чує, може хто там комусь розкаже, і щоб ми могли перемагати війни, не роблячи ні одного пострілу, щоб ніхто не брав. Бо Христос воскрес для всіх, так скажу. І для своїх вихованих дітей, і для своїх невихованих.
Помолитися, будь ласка, наостанок і благословити всіх нас.
Так. Отець наш Небесний, да буде святе ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам гріхи наші, так же, як і ми прощаємо нашим боржникам. Не оставляй нас в іспитаннях і збав нас від лукавого, тому що все є Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа. Всім бажаю мирного неба, бажаю, щоб ви всі знайшли свій шлях до Бога і щоб ним йшли. Так. Боже благословіння.
Амінь. Священник із Херсону Олександр Чорний з нами сьогодні був на зв'язку. Отець Олександр, дуже вам дякую.
Дякую.
Бажаю вам миру і бережіть себе. Бережіть дякую. Себе, бережіть вашу сім'ю і, звичайно, всіх ваших прихожан. Нехай на вас дякую. Буде Божа мудрість і його проведіння у всьому, що ви робите.
Дякую.
З Богом.
Дякую. З Богом.
Програма «Духовні поради» на хвилях Радіо М. Лишайтеся з нами, попереду багато цікавого. І ми завжди поруч. До побачення.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку гріхи твої, навернися ж до мене, тебе бо я викупив. Книга пророка Ісаї, 44 розділ, 22 вірш. Христос воскрес! Воістину воскрес!